Ja, de er flinke med det med fikenblader. Men kommer til et punkt da du sier at dette orker jeg ikke mer. Sånn kan jeg ikke leve. Om ikke Herren frir meg ut av dette, så stopper det her. Og så frir han deg ut av det. Han kler deg sjøl. Det er et fint bilde på det når disse to første som falt, hvordan han kledde dem i skinn. Altså, det var et levende vesen som måtte gi livet for at de skulle bli dekt. Men det blei de jo òg, da. Sånn ytre sett, altså, men som et bilde, så er det jo fantastisk evangelieforkynnelse. Herren kledde dem, skjulte deres nakenhet, altså. Og det gjør han også. I Kristus Jesus, i renselsen i blodet, så skjuler han vår åndelige nakenhet, altså vår, alt sammen, skjult i ham. Jeg skal lese en tekst fra Jeremia, profeten, kapittel 29 der. Da går vi jo langt tilbake i historia, det er en stund siden han levde. Men gjennom hele historia fra de første menneskene falt, så har Herren talt hele veien. Gjennom vitner, gjennom profeter, gjennom symboler av forskjellig slag, ikke sant? For å nå fram til oss. Men det er én ting vi ofte ikke tenker over, og særlig kanskje i vår tid, i vår kristenhet, og det er at det er ikke den eneste ånd som taler i tida. Men det er en Satans ånd òg, en demonisk ånd, som fører vill. Han var det som møtte de første mennesker, og han er det som møter deg òg. Det kan du være helt overbevist om. På alle mulige og tenkelige og utenkelige vis så er han der og prøver å føre deg en annen vei. Og særlig da en vei som ser så gudelig og rett ut, ikke sant? Det er den farligste av dem alle. Jeg har våga meg på en overskrift på denne talen vi skal være sammen om. Og det er dette følgende av babelsk åndelighet, for det er noe som heter det. Det står i Jeremia 29, som sagt, første verset der. Som jeg nevnte i går også, så glemte jeg Bibelen og det hele hjemme. Og vi har fått låne en av Fredrik her nå, da. Det er litt liten skrift inn, men vi har godt lys her, så det går vel bra. Og der står det i vers 1. I Jesu navn. Dette er ordene i brevet som profeten Jeremia sendte fra Jerusalem til dem som var igjen av de eldste blant de bortførte, og til prestene og profetene og hele det folket som Nebukadnesar hadde ført bort fra Jerusalem til Babel. Og fra vers 4. Så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Bygg hus og bo i dem, plant hager og spis deres frukt. Ta dere hustruer og få sønner og døtre, og ta hustruer til deres sønner og gift bort deres døtre, så de kan føde sønner og døtre. Bli tallrike der, og bli ikke færre. Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren, for når det går den vel, så går det dere vel. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Så får vi be om at Guds ånd må være over dette ordet, så vi kan se, for uten Den hellige ånd så kan vi faktisk ikke se noe som helst rett i Guds ord, egentlig. Vi tar feil. Og vi er vitne her til en bortførelse i teksten her, og de som er bortført er ingen ringere enn Guds folk på jord. De som Herren hadde særlig forhold til, altså, av alle folk på jord, det er de som er bortført her, altså, som vi leser om. De som av Herren har fått de herligste løfter, og ikke minst beskyttelse mot alle fiender, både åndelig og fysisk. De løftene var over dette folket. Hvordan kan da dette ha skjedd, at de er blitt bortført til et hedningeland som fanger? Det er svært. De var altså bekjempa og bortført fra sitt eget land, og det vil si det land som Herren i sin nåde hadde gitt dem, for intet. Landet som fløt av melk og honning, som det står om det. Og den som hadde stått for dette var hedningen Nebukadneser, denne hedenske kongen også. Altså en fiende både av Herren og hans folk hadde nå denne makt til å føre dem bort. Som Nebukadneser hadde bortført fra Jerusalem til Babel, som vi leser om, leser i vers 1 her. Men her leste vi noe i teksten som du kan hende ikke hadde ventet. I vers 4. Og der står det, der er det Herren som taler, og hva sier han der? Så sier Herren er skarnes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført. Ser du det? Fra Jerusalem til Babel. Det var Herren som stod bak dette altså egentlig. Nebukadneser, altså med sin enorme makt da, over dette store folket, krigefolket og så videre, han kunne ikke gjort Guds folk det aller minste fortredd, uten at Herren hadde gitt ham den makta. Fra Jerusalem til Babel leser vi her for et fall, altså fra Jerusalem, Guds Sion, den åndelige stad på jord, til Babel. Altså den by og det land hvorfor vi har begrepet Babel, ikke sant? Hvis det noe som babler, ja, så forstår du ingenting av det de sier, ikke sant? Det betyr ingenting. Har ingen vekt. Det er slett ikke noe positivt begrep iblant oss, ikke sant? Om du skulle vært i en samtale om noe viktig, eller du har vært i stede ved en debatt, og du får spørsmål om hva sa de, og du oppdager at du har kun ett plausibel svar på det. Det var bare noe babbel. Sant? Noe som ikke førte til noen løsning, altså noen konklusjon, men etterlot seg heller forvirring. Og det er nettopp hva som forbindes med Babylon. Forvirring. Det er ikke noe som er lysende klart, altså. Her har jeg det. Men det er forvirring. Du vet ikke riktig det ene eller andre. I åpenbaringsboka, i åpenbaringen 17, vers 3-6, så møter vi dette i form av en kvinne som sitter på skarlagen rødt dyr, står det, som har fulgt av spottenavn. Og da er vi inne i vår tid, vet du. Dyret hadde 7 hoder og 10 horn. Kvinnen var kledd i purpur og skarlagen og smykket med gull og edelstener og perler. I sin hånd hadde hun et gullbeger fullt av styggedommer og av hennes horelivs urenheter. Ikke noe hyggelig person, dette. På hennes panne var skrevet et navn, en hemmelighet, Babylon, den store mor til skjøgene og til stygghetene på jorden. Jeg så kvinnen drukken av de helliges blod og av Jesu vitners blod, og jeg undret meg storlig da jeg så henne. Vi skal ikke komme inn på liksom hvem dette kan være i vår tid, om det er Rom i kirka, eller om det er dette eller hint. Det kan vi overlåte til andre forløpig, men altså en skjøge, det er altså noe du forbinder med løgn og utroskap, bedrag og forfølelse, ikke sant? Det er den ånda der også. En forførende åndsmakt, og da skjønner vi at dette ikke kun har å gjøre med Guds folk. Og et rike her på jord på profeten Jeremias' tid, men står som en fiende og en fare for Guds folk til enhver tid, også nå i vår tid, ikke minst. Altså, vi har med en åndsmakt å gjøre. Babylon er fremfor alt et åndelig rike, der hersker de som apostelen Paulus skriver om i Efeser 6:12, for vi har ikke kamp mot kjøtt og blod. Du klarer over det, du som er en kristen. Men mot maktene, mot myndighetene, mot verdens hersker i dette mørket, og så kommer dette mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Altså en åndsmakt, altså. Så står deg etter livet. Er du klar over det?
Absolutt.
Ja. Og det er en forvirrende åndsmakt. Kom med forvirring. Denne ondskapens ånde her, som ifølge av samme apostel i Efeserne 2, vers 2, har høvdingen over luftens makter, som hersker over seg, det vil jo si djevelen selv, det som står som en leder av denne åndsmakten. Han med de listige angrep, ifølge Efeserne 6, 12, hele veien kalles han for listig, altså dette undre ordet der, ikke sant, en sånn luren dreier altså. Tusen kunstner. Det står i det første fallet, så står det om denne slangen, at han var listigere enn alle andre dyr. Og det står du og jeg overfor. Også dette Israel på profetens tid var forført av denne åndsmakt altså. Han sendte sine forkynnere og profeter inn iblant folket, den gangen som nå. De var altså ikke sendt av Gud, og lærte derfor det som medførte frafall. Og Paulus, han skriver om den siste tid på jord før Jesus kommer igjen, så skal det være en særlig frafallstid. Omtrent alt har falt fra, sånn at Jesus til og med sier at månn har vi finne troen på jorden overhovedet, når han kommer. Veldig frafallstid, ifra sannheten altså. Og hvem det som står bak dette frafallet? Jo, det denne åndsmakt. Nettopp Jeremia, han var en av dem Herren hadde oppreist til å tale imot dette her altså, ved å forkynne Guds sanne ord. Og så kan du jo lese litt om hvordan det gikk med Jeremia, hva slags liv han fikk her på jord. Jeg heiv han i brønnen, blant annet. Ja. Men da folk altså ikke ville høre dette, men tok til seg mer og mer av Satans babbel, kan vi si, så endte de nettopp i Babel under stor ydmykelse. Slik vil også gå med oss, om vi ikke gir akt på Guds ord, det som tjener oss til fred i tide. Så kan de danse, så kan de løfte hendene, så kan de synge og ha det så godt underveis, men så kommer altså en dag, da det blir spørsmål om hvem du egentlig hører til. Det er viktig at du blir klar over det, ikke sant? Det er ikke noe mer viktig i livet ditt enn at du blir klar over det. Jeg hører Herren til. Det har jeg fra han selv. Det er ikke noe jeg har funnet på. Han har kjøpt meg til Gud med sitt blod. Det gjelder deg jo det. Han har kjøpt deg til Gud med sitt blod. Det er ingen tvil om det. Er det der du har det? Er det det som er den åpne døra inn til himmelen for deg? Eller har du noe mer? Eller noe annet? Ja, da er du forvirret. For det er bare en inngang til Guds rike. Og det er han som kaller seg selv for døren. Jeg er døren. Den som går inn gjennom meg, og så videre. Ikke noe annet. Det er altså ikke noen kristendom, det er altså ikke noen åndelighet, kan du si, som er av Gud, som er utenfor ham. All åndelighet som er av Gud fører inn til han, altså. Alt det. Jeg var inne på det her for noen dager siden om den hellige ånd. Og så er det i mange tilfeller hvor dette oppleves som en innflytelse, en slags kraft, ikke sant? Helligånden er bare en innflytelse, en kraft. Og så kan det ropes og høyes, og du, verden og salig det er, ikke sant? I denne åndelige innflytelse og kraft. Men han er en person. Det er en mann, for å si det sånn, du har med å gjøre. Det er en tredje person i guddommen. Og han er her på denne jord, også i denne forsamling, forhåpentligvis i kveld, det får vi tro, etter Jesu ord. Han er der av en eneste grunn, og det er å overbevise deg om hvem Jesus er. Han er ikke noe i seg selv, i den forstand han peker ikke på seg selv, taler ikke om seg selv. Han viser deg hvem Jesus er. Det er hans oppgave. Men vi spurte, hvordan kunne dette gå til tross Herrens løfte til dem? Jo, nå skal du høre. Det bes jo så mye om vekkelse iblant oss, ikke sant? Du hører det alle veier. Vi trenger vekkelse. Dette var vekkelse fra Herren, det vi leser om her. Er du klar over det? Der kom vekkelsen i Israel. Se hva som skjedde. For hør hva det står, som står altså først at Nebukadnesar hadde bortført dem fra Jerusalem til Babel. Men i vers 4 så leser vi som allerede nevnt da. Så sier Herren herskarenes Gud, Israels Gud, til alle dem som jeg har ført bort fra Jerusalem til Babel. Det var altså Herren som hadde ført dem bort for deres frafalls skyld, altså. Her kom vekkelsen. Nebukadnesar kunne ikke ha rørt dem om ikke Herren hadde tillatt ham å gjøre det, altså. De ble ført bort. Det var en straff fra Herren, men ikke bare det. Det var også en redningsaksjon fra Herren, dette her. De kunne ikke blitt frelst uten Herren. Så om de hadde forblitt i sitt frafall i sitt eget land, så ville de endt i helvete alle sammen. Så hvis ikke Herren av og til får tatt oss i nakken og får ristet oss opp, må du våkne, så ender du i helvete. Gud er god, forstår du. Han gjør hva som helst for å stoppe deg i tide, og bevare deg også. Og det var det som skjedde med Israel her. Om du blir værende i ditt frafall, i en frafallen menighet, så ender du på samme vis. Det kan vi love hverandre ut fra Guds ord. Bare sannhetsord kan føre oss ut av mørket og inn i Guds underfulle lys. Ja, det ordet budskapet er Guds underfulle lys. Det er det som kalles for sannhetsord. Jakob han skriver om det at det er det vi er født ved. Som troende. Vi er født ved sannhetsord, sier han. Og hva er det for et ord? Jo, det er jo ord om Jesus, ikke sant? Om korset, om den kostbare pris, blodet, som renser ifra all synd. Bare sann vekkelse fra Gud kan berge oss om åndelig mørke og åndelig forvirring har inntatt oss altså. Det kan bli en rystende sak, som vi ser det blei her. Hvis Gud virkelig sendte vekkelse i Norge i dag, ja, jeg tør ikke tenke på hva vi ville se. Jeg tror det vil bli svært. Men han kommer til den enkelte oss også. Sann vekkelse fører ikke bare med seg salige følelser og gode opplevelser, vet du, men det medfører også at noe blir knust. Som vi hører i en av våre sanger, ikke sant? Gud, la ditt ord i nåde lykkes. Nå er vi tilbake i historien vår i Norge også, eller i Norden. Hvordan de så på det den gangen altså. Gud, la ditt ord i nåde lykkes og vokse både dag og natt, men kveles og med rot opprykkes. Hver vekst du ikke selv har satt. Vet ikke hvordan det ville gå hvis det skjedde i dag? At Gud virkelig gjorde det? All Satans løgn og lærdom knus med ånd og sannhet fyll ditt hus. Løs opp de tåkeslør som spinnes av uforstand og mannevidd. Slå ned alt hovmod som er finnes. Gjør vantro og stum som volder strid. Driv hykleri til helvet bort. Alt sant og godt la vokse stort. Jeg vet ikke om du kan se det for deg, hva som ville skje. Høres ikke ut for å gå for seg uten strid, ikke sant? Det er svært også dette her når en menighet har falt fra læren, den første kjærlighet som det står om, Jesus som det heter, altså hvor de kunne glede seg Herren sammen og vinne nye sjeler, gjerne en for en, men at den åndelige situasjonen er blitt slik at Gud må sende vekkelse. Hvem er det som skal bli vakt da? Er det de som roper på vekkelse, vet de hva de roper på? Bare spør. Hvorfor trenger vi vekkelse? Jo, de tenker alle de som går der ute, som er verdslige mennesker og lever i et verdslig liv og så videre, ja, de må bli vakt opp og bli kristne, liksom. Det må jo begynne med oss, da. Er jeg vakt? Lever jeg i vekkelse? Eller sovner jeg inn? Og begynner å bli opptatt med alt mulig annet? Ikke minst hva jeg skal være. Ja. Det var svært det som kom over Israel i Jeremias sin tid. Men hør nå hva Herren ville med dette. Jeremia 29,11, der står det. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Tenk det. Jeg vil gi dere framtid og håp. Tenk det. Det var årsaken til at dette skjedde. Det var det han ville med det også. Men når du får en vekkelse, kan vi trygt si. Det var kraftige saker. Blir inntatt av en hedensk fiende her. Vi står over for svære makter på det området i dag også. Ja, tenk på lille Norge som står der og roper som vi skulle tro en av de store nasjonene i verden. De kan feie oss av banen på noen dager. Knapt det. Stor fare. Her var det Babylon. Du for en vekkelse. Derfor kommer hans ord og formaning til oss også i dag, altså Hebreerne 3 og vers 7. 8, der står det, derfor som den hellige ånd sier, i dag om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Om det ikke er kommet så langt med deg i ditt frafall at du ikke lenger hører hans røst, altså, da forherd ikke ditt hjerte imot den om du hører den. Og hva er så denne røst? Jo, det er rett og slett budskap om lammets sår og vunder, de han fikk til din frelse. Ja. Skyv nå ikke det fra deg da. Her henger altså Gud selv naglet til et kors og blodet renner. Han blir slått ihjel altså. Og så blir det altså forkynt at dette er for din skyld. Ja, men det er vel ikke så stort. Det er vel mye større å kunne ta litt tunger og kunne oppreise døde og være liksom noe stort, ikke sant? Se nå på dette korset. Det er fordi han elsker deg. Var han villig altså å gå denne forferdelige veien? Og så er det ikke stort for deg. En kjeltring og en synder i Guds øyne altså. Full av løgn og fanteri. Og så var han villig å gjøre det uten å spørre om det, altså. Ja. Skyv nok ikke det fra deg, kjære venn. Men til slutt. Det som er særlig farlig med denne babelske forvirring, det er at den taler ikke med høye og krasse ord mot den sanne lære, men det sniker seg inn en åndelighet som synes å være fra Herren. Men fører til at, legg merke til det nå, at Jesus som offerlam og forsoner gradvis kommer i bakgrunnen. Finurlig hvordan djevelen går fram. Dette advarer Paulus særlig imot. Så sniker inn vrange lærdommer som fører deg bort ifra Herren. Altså, han kommer i bakgrunnen, det vil si altså, mister sin betydning, mister sin posisjon for deg. Det være hva det vil, det er ikke fra Gud, om det får den innvirkning på deg altså, at Jesus mister sin betydning for deg. Nå trenger du ham riktig nok som hjelper og trøster og lignende. Hører du alt dette her med at det er godt at vi har en å gå til, og det, ikke sant? som du har en sånn husgud du kan falle ned på kne for, ikke sant, så står det på hylla hjemme. Det har du fortsatt. Men ikke så mye som frelser og forsoner, altså. Ikke så mye som det lammet som ble slått ihjel for din skyld, for å forsone en vred Gud, som er vredes over all synd, og som var villig å sende sin sønn, eller selv stige hit ned, for å gjøre opp denne saken for at du skulle kunne bli frelst. Ja, det er ikke så stort. Jo, det er det største av alt. Det er ufattelig. Jeg var inne på det her i går, som Jesus sier til disse her hellige folka som trodde var hellige. Fordi de ville leve etter Guds ord og gjøre det som var rett, og så videre. Så sier han, toller og sjøger går før inn i himmelen dere. Altså de dypeste, altså en sjøge, altså en kvinne slik som hun absolutt ikke skal være. Skapte henne ikke til å være sånn. Og så landsforederen altså, som forrådte sitt folk og utnytta det. De laveste i samfunnet folk. Så sier Jesus at de går før inn i himmelens rike enn dere. Ja, han har ikke stengt dem ute, selv hvor dypt de var falt. I ham er du frelst. Om du så var altså den verste synder på jord. Og det er det som er stort for oss, Jesus, så la det få være det. At du virkelig var villig til å dø i vårt sted, for at vi skulle leve ved deg. Det er det største av alt. Ufattelig at du kunne være villig til det. For en sånn en. Må du velsigne ordet ditt for ditt navns skyld. Amen.